Иордана тораһын. Иерихоннан иһен Израиль нурута Иордан өрүһү торохтаға. Айытойон Иисус навинга. Бу күн тенила эйген Израиль нуротун иннигер албан атырдым, дебіте. Отчоға мен урут Моисейдын бирге жыбытым курдук. Билегин эйген кытта эмие биргебен бары билехтере. Кестыл коппотун сүгени хер жону таңыра үлехеттерин Иордан уутугар кирдилер да тохтотор. Иисус нарок кеппите. Бу сирге олара отчулары, кананейдары, хет, эвей, ферез, гергес жонун, амаррейдары, онна ие вустары кер үрүхтек. Айы таңара эгени кытты бирге сылжырын, эге маннык билеккет. Сир бүттүүнүн баһылыгын, айы тоён кестылын коппотун билеген эги иннигетигер, Иордан уңур тураты ыхтара. Коппону сүгени хәтчилер Иордан уутугар кирдилер да, өрү суута сүрдерин тохтотон эркин курдук өрө туран калиега. Кыржык, таңыр өлүхеттере Иордан уутугар үктенеттерин кытта, бурдук комуурун сагана Иордан уута туолан каатыттан тахсара. У, сүрдерин тохтотон, адам куоратыгар тие, эркинни өрө туран келбите. Онтон бетере өттүнеэгэ у, барыта, муорага төттөрү түспүте. Онон Израиль нуруута Иордан өрүһү Куранах сиринен туорабыта. Кинилер туорур кемнеригер копполоох жон Куран каалбыт өрүс орттотугар кирен турбуттара. Иисус навин 12 кихехе сурудах берен ол турбут сирдириттен бу жикти сол өйдүбүннүге гынарга бирди таагы ылларбыта. Народ бүттүүнө туорабытын кенне айы тоён Иисуска. Коппону сүгени хэтчилери ууттан тахар дебите. Таңыры лөйеттере тахсааттырын кытта өрүс уруккутун курдук устубутунан барбыта. Иордантын ылбыт 12 таастарын Иисус навин Галгал ден сирке урдарбыта.